що треба було вже давно реалізувати, тобто судити Аугусто Піночета за операцію «Кондор». Для цього були усі підстави, і це стає сьогодні чинним. Я задоволена тим, що справедливість починає діяти у цій країні, та маю надію, що усі злочини стануть відомі, додала Вів'яна Діас. Уже на початку грудня цього року апеляційний суд у Сантьяго позбавив екс-диктатора Піночета імунітету від судового переслідування у справі вбивства 30 років тому Карлоса Праца, колишнього командуючого чилійськими сухопутними військами. Досі Піночет підлягав юридичній недоторканності як колишній глава держави, а тепер екс-диктатор може опинитися перед судом і у справі Праца. Слід додати, що в контексті розслідування справи операція «Кондор» Піночета позбавили імунітету від судового переслідування ще у серпні. А захисник колишнього диктатора Піночета, адвокат Пабло Родрігес, рішення судді Гузмана назвав нечуваним у цій країні політичним переслідуванням і обвинуватив суддю, що він не взяв до уваги висновку лікара-невролога, який констатував похилого віку диктатора слабкі ознаки деменції, набутого слабоумства. Тим часом міжнародні правозахисні групи привітали рішення чилійського судді. Хозе Мігель Віванко, виконавчий директор американського відділення правозахисної організації Human Rights Watch, заявив, що незалежно від того, чи відбудеться судовий процес, пред'явлене колишньому главі чилійської держави обвинувачення є великою перемогою для жертв Піночета. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
Лунає сигнал наших коротких новин у студії Наталка Кудрик. Від неї ми почуємо останні повідомлення.
Президент України Леонід Кучма заявляє, що підпише закон, який дозволяє друкувати виборчі бюлетені на двох поліграфічних комбінатах тільки в стінах своєї адміністрації, коли вона буде розблокована. За повідомленням його прес-служби, рішення про розблокування президентської адміністрації підписали учасники круглого столу з регулювання політичної кризи 6 грудня, в тому числі і лідер опозиції Віктор Ющенко. Однак Леонід Кучма зазначив, що всупереч цим домовленостям його адміністрація і досі заблокована. В українському парламенті фракція комуністів вимагає перевірити фонди фінансування кандидата на президента Віктора Ющенка. Сполучені Штати заперечили твердження про те, що виборчу кампанію Ющенка фінансував Вашингтон. Верховна Рада України заборонила репродуктивне клонування людини. Парламент ухвалив відповідний закон, який забороняє створення людини генетично ідентичної іншій живій або померлій людині. Найвищий у світі міст відкрили на півдні Франції, поблизу кордону з Іспанією. Його висота сягає 343 метрів, а довжина – понад 2,5 кілометри.
Це були короткі новини від Наталки Кудрик.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Радіо Тарс.
Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Говорить Радіо Свобода.
Ми продовжуємо світ у новинах. Велику роль у тих змінах, які сталися останнім часом в українському суспільстві, відіграли не лише масові мирні акції в центрі Києва та інших міст України, але і рух спротиву серед журналістів. Цей рух почали називати навіть журналістською революцією. Після того, як низка відомих тележурналістів відмовилися виконувати темники, внаслідок чого дехто змушений був звільнитися, власники і менеджери каналів пішли на поступки журналістам, а канал 1+1 відновив телевізійну службу новин в новому форматі. Проте останнім часом спостерігаються, на думку експертів, які відслідковують випуски новин, старі рецидиви. Наш київський кореспондент Тарас Марусик звернувся до двох експертів з проханням дати аналіз змін, які відбуваються зараз на українських телеканалах. Послухаймо.
Головний редактор інтернет-видання «Телекритика» Наталя Лігачова каже, що журналістська революція створила нову ситуацію. Проте останнім часом спостерігаються відступи на попередні позиції часів цензури і темників. Як не дивно, це не є характерним для мовлення каналу 1+1 і навпаки характерним для телеканалів, контрольованих Віктором Пінчуком, зокрема на ICTV. Дивність Наталя Лігачова вбачає в тому, що до початку журналістського руху спротиву ці канали були виваженішими від 1+1. Наталя Лігачова.
Найбільш такий приклад яскравий – це те, що і зараз саме ці телеканали Пінчука розкручують тему, наприклад, грантового забезпечення начебто західними донорами опозиційних політичних сил в Україні.
Цікаво, що сюжет про виступ конгресмена від штату Техас Рона Пола про те, що десятки мільйонів доларів, виділених американським урядом для розвитку демократії і вільного ринку у світі, нібито опосередковано пішли на фінансування виборчої кампанії Віктора Ющенка, спочатку з'явився на новинах російського телеканалу НТВ, а ввечері на ICTV. В інтерв'ю телекритиці виконавчий директор фонду відродження Євген Бестрицький так прокоментував це. Я ставлюся до появи такого сюжету саме зараз і саме в такому зв'язку, так само, як до останніх публікацій у газеті 2000, тобто у тих ЗМІ, що фінансуються людьми, близькими до адміністрації президента, цієї влади, яка ще працює. Після того, як парламент проголосував про зміни до Конституції, вони отямилися і тепер повзучим методом хочуть відновити ту саму контрпропаганду проти того, що ми називаємо відкритим демократичним суспільством. І в цьому велика небезпека. Це означає, що тепер наступає досить складна нова фаза, яка вимагатиме мобілізації зусиль тих людей, які відстоювали верховенство права і чинили громадський спротив на Майдані, тих людей, які хотіли би бачити Україну вільною і демократичною. І це потребує щоденного наполегливого протистояння цьому повзучому відкоту, який може перейти у системний. Кінець цитати. Я запитав Наталю Лігачову, чи є незворотною нинішня відносна свобода електронних ЗМІ.
Ні, ця ситуація, на жаль, не є незворотною. Зрозуміло, що журналісти боролися і вони примусили власників медіа дещо поступитися. Але як на цю ситуацію дивляться політики і що думає головний контролер медіапростору Віктор Медведчук, чи погодиться йти далі на поступки журналістам, чи він знову при сприятливій ситуації буде закручувати гайки і взагалі чи залишиться за ним контроль над телеканалами. Це ще поки що, на жаль, запитання.
Головний редактор інтернет-видання «Телекритика» Наталя Лігачова вважає, що навіть і після своєї відставки з посади голови адміністрації президента Віктор Медведчук продовжуватиме контролювати кілька телекнопок. На думку президента Академії української преси професора Валерія Іванова, якщо порівнювати роботу телеканалів під час всієї передвиборчої кампанії і зараз, то це земля і небо.
Зараз працюють набагато краще, бо є альтернативна точка зору, бо більш збалансовані позиції провідних каналів. Але сказати, що стан справ ідеальний, це значило б збрехати. Все рівно є переваги того чи іншого кандидата, і особливо це проявляється у кількості синхрону, у ставленні каналів. Крім того, я взагалі-то слабо сприймаю, коли кажуть журналістська революція. Це не журналістська революція, це просто під тиском обставин власники каналу послабили свій вплив. Вони просто вирішили, що треба дати, мабуть, якийсь ковток свободи. Але якщо вони сьогодні або завтра вирішать, що треба затискати гайки, вони зроблять це без будь-яких труднощів.
Це була думка президента Академії української преси професора Валерія Іванова. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Виборці у Львові, які двічі на парламентських виборах віддали свої голоси за Тараса Чорновола, зібрали десятки тисяч підписів за його відкликання з Верховної Ради України. Основний аргумент – львів'яни голосували за людину від політичного блоку «Наша Україна», а Тарас Чорновіл переходив із фракції в фракцію і врешті очолив штаб кандидата у президенти Віктора Януковича. Поведінку парламентарія Тараса Чорновола його виборці оцінюють у Львові як зраду їхніх інтересів. Наскільки реально сьогодні в Україні виборцям відкликати народного депутата, який не виправдав сподівань? Цю тему з'ясовувала у Львові Галина Терещук.
Народні депутати України ухвалили такий закон про вибори, що унеможливили відкликання депутатів, які скомпрометували себе в очах своїх виборців, а відтак, по суті, позбавили людей цього права. В Україні ще не було прецеденту з позбавлення депутатських прав. Спершу потрібно зібрати ініціативну групу, яка має становити 10% від загальної кількості виборців. Затверджує її територіальна виборча комісія, яка видає підписні листи на збір підписів за проведення референдуму з позбавлення статусу депутата. Ще у вересні у Львові створені стихійні ініціативні групи, які на вулицях, базарах, у транспорті збирають підписи за проведення референдуму з позбавлення Тараса Чорновола депутатства. Хресний батько Тараса Чорновола, парламентарій Ярослав Кендзер, каже:
просто настільки обурені люди, що просто стихійно на вулицях, в будинках збираються не так. Цей процес треба впорядкувати. Його треба підвести під цю процедуру, яку визначає закон.
Після виборів президента України обласний осередок народного руху створить ініціативні групи відповідно до законодавства.
Ми не маємо морального права не робити нічого у зв'язку із цією атмосферою, яка зараз панує у виборчому окрузі, та зрештою не тільки в виборчому окрузі, а взагалі на Львівщині.
У своїх зверненнях львів'яни пишуть, що недопустимо, коли вони виборці понад 90% проголосували за Віктора Ющенка, а обраний ними депутат Верховної Ради працює керівником штабу опонента і створює негативний імідж Західної України. Керівник штабу Віктора Януковича Тарас Чорновіл переконує, що кожен має право на власну позицію, а зустрічатися із виборцями він найближчим часом не планує. Каже, люди його не почують і заплюють, адже називають його зрадником. До слова, громадська кампанія «Пора» присвоїла Тарасові Чорноволу звання «Зрадник року 2004-го». Тарас Чорновіл у телефонній розмові зауважив.
Просто я маю свою позицію, я її відстоюю. Якщо хтось вважає, що я не маю мати права на свою позицію, то я такої думки, я, в принципі, не приємлю.
Тарас Чорновіл каже, що до Львова приїде лише тоді, коли стихне ажіотаж довкола його особи, оскільки боїться сюди їхати. Тим часом друзі відомого громадського та політичного діяча В'ячеслава Чорновола, хресні батьки Тараса, кажуть, що, можливо, у нього ще залишилося почуття сорому перед львів'янами, які так легко проклали йому дорогу у велику політику. Тут спрацювало прізвище та репутація В'ячеслава Чорновола, відомого дисидента і політичного діяча. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз про спортивні досягнення українців. Окрім успіху супербоксера Віталія Кличка, який 11 грудня блискуче захистив свій світовий титул, прийшла ще одна звістка про українські успіхи. Футболіст Андрій Шевченко отримав приз кращого футболіста Європи за версією французького тижневика «France Football» – «Золотий м'яч». Андрій, отримуючи нагороду в Парижі, сказав, що присвячує її українському народові. Послухаємо повідомлення Василя Зілгалова.
Виявилося, що італійські футбольні фанати тіфозі добре обізнані з політичною ситуацією в Україні, бо під час нещодавнього матчу Ліги Чемпіонів у Мілані 26 листопада між клубом Андрія Шевченка АЦ Мілан та Донецьким Шахтарем засудили політичний вибір Андрія, який раніше висловлювався на підтримку Віктора Януковича. Вони помістили цього дня на трибунах Сан-Сіро низку плакатів, адресованих українському форвардові клубу АЦ Мілан. Один з них гласив: «Твій вибір змусив плакати твій народ». Це зачепило Андрія, і він підкреслив після того матчу: «Я не вправі впливати на політичний вибір своїх співвітчизників». А вже у день вручення йому золотого м'яча в Парижі підкреслив: «Я дуже переживаю, стежачи за подіями, які відбуваються в моїй країні, і перш за все хвилююся за простих людей». Стрічки новин з Парижа звучали увечері 13 грудня однаково. Український футболіст отримав приз кращого футболіста Європи. Так повідомили фактично всі світові агентства. Чимало з них нагадують, що за 14-річну історію української незалежності Андрій став першим футболістом з України, що був оголошений тижневиком «France Football» володарем золотого м'яча. Першим в Україні отримав цю нагороду Олег Блохін в 75-му та Ігор Біланов у 86-му році, але це були ще радянські часи, і нині немає у Європі такої національної збірної з футболу, щоб і тренер, і капітан були володарями золотого м'яча. Маються на увазі Блохін і Шевченко. Кращі футболісти Європи визначаються щорічним опитуванням, що його організовує французький тижневик «France Football» серед спортивних журналістів 52 країн. Опитувальний лист потрапляє 50 кращих футболістів Європи, і цього разу Андрій Шевченко набрав 175 балів. Другим став португалець Деко – 139 балів, і третім – бразилець, гравець іспанської Барселони Рональдіньо – 133 бали. Під час нагородження Шевченка в Парижі саме Рональдіньо першим привітав Андрія і сказав: «Шевченко – видатний футболіст і цілком заслужив цю нагороду своєю блискучою грою». Та й минулорічний володар золотого м'яча чех Павел Недвідь вважає, що Андрій, і лише він, вже давно заслужив цю нагороду, бо забивати в італійському чемпіонаті по 24 голи за сезон дуже непросто. Лише у серії А Шевченко за 4 сезони забив близько 100 голів. На початку п'ятого він вже має їх аж 102. У Мілані вважають, що Андрій перевершив їх легендарного кумира, голландця Марко Ван Бастена. Але Шевченкові минуло лише 28 років. Людина-гол, машина-гол, шева-гол – це лише деякі із гасел, проголошених стосовно Андрія мільйонами його прихильників на стадіонах світу. А він сам сказав у понеділок в Парижі: Я присвячую цей трофей моєму народові. Я українець і я гордий цим.
Це був «Світ у новинах» з Людмилою Ванник. Залишайтесь з нами.
Чи знаєте ви, якою була, є і може бути Україна? Чи впевнені ви у тому, що шкільні підручники та романи на історичну тематику завжди говорили вам правду? Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Чи знає більшість українських громадян реальне місце в історії та здобутки тих своїх достойників, імена яких начебто і вписані в офіційну історію? З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Данило Заболотний народився 28 грудня 1866 року у селі Чоботарці на півдні Поділля. Він навчався у прогімназії в Ростові-на-Дону, у Ришельєвській гімназії і на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету в Одесі і на медичному факультеті Київського університету. Заболотний працював на бактеріологічній станції в Одесі та у Київському військовому госпіталі. Ще в Одесі над ним був встановлений негласний нагляд поліції. Вчений виїздив в експедиції з вивчення чуми до Росії, Індії, Китаю, Монголії, Ірану, Саудівської Аравії, керував боротьбою з епідеміями, зокрема Шотландії. Він став співзасновником Міжнародного товариства мікробіологів, а за роботу в Інституті Пастера у Парижі був нагороджений орденом Почесного легіону. Заболотний першим встановив роль польових гризунів у поширенні збудників чуми та інших хвороб, довів лікувальний ефект протичумної сироватки. 1898 року Заболотний організував у жіночому медичному інституті у Петербурзі першу в Російській імперії кафедру бактеріології. Він був ректором Одеського медичного інституту, де заснував першу в світі кафедру епідеміології, викладав у військово-медичній академії у Ленінграді. У Києві Заболотний організував і очолив Академічний інститут мікробіології та вірусології. 1922 року Заболотний став академіком Всеукраїнської академії наук, а 3 червня 28 року був обраний її президентом. На виборах за нього проголосували 39 членів Ради ВУАН, у тому числі 34 академіка. Проти не було жодного голосу, і тільки один член Ради утримався. Данило Заболотний помер у Києві 15 грудня 1929 року.
Сьогодні нам навіть важко уявити, в якому страхові тримали людство 100 років тому, майже забуті нині холера і чума. Сьогодні на зміну їм прийшли інші недуги, як от, скажімо, СНІД чи відроджений туберкульоз, але все ж таки жах від швидкої, страшної і майже неминучої смерті тих, кого долали ці дві недуги, бичі людства упродовж тисячоліть, важко навіть усвідомити, адже від чуми і холери майже не було порятунку. І ті сміливці, які, не маючи сьогоднішніх знань, ставали напрю з цими недугами, знаходили ефективні методи карантинні, і методи лікування, і методи протидії справді варті пам'яті не лише ні одного якогось народу, але й цілого людства. І серед тих сміливців один з провідних українських учених початку ХХ століття, один з президентів Всеукраїнської академії наук Данило Заболотний.
Максиме, більш детально про наукові здобутки і місце Заболотного в українській та світовій науці у нашому радіожурналі розповість знаний науковець і громадський діяч, академік Костянтин Ситник. Він, зокрема, називає академіка Заболотного красивою, мудрою, дотепною, чуйною людиною.
Найбільшість внесок Данила Кириловича Заболотного, безперечно, в епідеміологію, бо боротьба з епідеміями для нього це було головне. І це було тоді, коли навіть не знали збудника багатьох хвороб, ну, скажімо, тієї ж чуми. І треба було спочатку знайти збудника, потім знайти розповсюджувача, тобто тварину, через яку, чи то там комахи, чи то там гризуни, через які передаються ці збудники уже до людей. Він же дуже багато мав наукових подорожей, наукових експедицій. Він був в Індії в 97-му році, не встиг повернутися з Індії, заїхав в Мекку, і всі шляхи, які ведуть до Мекки, і вивчав на пароходах, на дорогах, куди йшли ці пілігрими. І йому треба було вивчити саме, звідки беруться ця чума, ця холера, ця малярія. Двічі він вводив собі, ну це такий героїчний чинок і героїчний експеримент, навіть можна сказати, коли він вводив мертві збудників, які викликали імунітет до чуми, до холери. Це величезний подвиг. Мєчніков перший в Парижі це зробив в Пастеревському інституті, а повторив уже Заболотний разом із Савченком. Імунізація проти холери. Він написав монографії і підручники по епідеміології, по мікробіології. Це були вчені ж класичні, які взагалі були більш грамотними. Він працював в галузі ботаніки, в галузі мікробіології, в галузі епідеміології. І тому будь-які галузі бактеріології, мікробіології, імунології навіть, започаткування цієї науки починалося саме нашим вченим Заболотним. А ви дивіться, він працював в Одесі, він працював у Києві, він працював в Петербурзі. І скрізь це була визнана видатна людина, видатний вчений, видатний лектор, видатний організатор. А то були часи, коли вчені не могли б сприйняти на чолі якогось солідного закладу, середнього вченого, хай і доброго організатора. Так от Заболотний був прекрасний вчений і чудовий організатор. І тому його запросили бути президентом нашої академії. Після мого колеги Ліпського, великого ботаніка України, після його смерті Заболотного запросили, він тоді працював в Петербурзі, він в Петербурзі працював з 1898 року, до 28-го року, тобто він перерви були, він то в Одесу їздив на 2-3 роки, то в експедиції, але постійно його була робота в Петербурзі. Довго він думав, чи їхати йому на президентську посаду. Врешті-решт він приїхав, погодився, його обрали. Він був прекрасний президент. Здавалось би, трішечки більше 1.5 роки він побув президентом нашої Академії наук України. Він дуже багато встиг. Саме при ньому були обрані дуже великі вчені в академію. Богомолець, Стинник, це був такий великий механік. Ну, він був українець. Що треба ще про нього сказати? У нього навіть є досить непогані української мови написані вірші. От я хотів вам прочитати. «Ой, там, де воля, пісня лється, а де неволя, там нема. Там чути, як кайдан кується, там вічний голод і зима. В краю, де воля, люд багатий, в краю неволі, він в ярмі. Там поле, труд, усе забрато, а лучші люди у тюрмі. В краю, де воля, є кохання, в краю неволі, лиш нюдьга. Там гасне щире поривання, там любляться з-під батога. В краю, де воля, діти гарні, в краю неволі, калічня. Сидять не в школі, в буцегари, та вчаться гнутися щодня. В краю, де воля, голос правди, в краю неволі все брехня. Там є багато тільки кривди, царить закон розбійня. В краю, де воля, всім весело, в краю неволі сум тяжкий. Коли ж все знесемо, коли настане день ясний. Пісня про волю. Ну, справді прекрасна.
Отже, Данило Заболотний був не лише великим ученим, подвижником від науки. Він був переконаним українським патріотом, автором добрих віршів українською мовою, автором наукових розвідок тією ж самою мовою, хоч більшість наукової кар'єри довелося йому таки працювати поза межами України. Отже, він був ученим з великої літери, ученим, у якого завжди велике знання в вузькій своїй фаховій галузі сполучається із широким світоглядом і тим, що ми б назвали б сьогодні активною громадянською позицією.
Максиме, я би хотів окремо звернутися до того сюжету, який уже пролунав у академіка Ситника про Данила Заболотного як про організатора науки, як про людину, котра змогла це робити у не надто, м'яко кажучи, сприятливі для вільної науки часи.
Згадаємо ще про одну обставину. Данило Заболотний був останнім президентом ВУАН, який ще не залежав напряму від партійних вказівок і від чиновників з наркоматів. Упродовж 11 перших років свого існування академія зберігала, звичайно, обмежену та все ж таки досить широку автономію щодо радянської влади. Цю автономію всіляко беріг і Данило Заболотний, оскільки вважав, що наука тим-то й є наукою, бо побудована на вільному пошукові, вільній науковій думці. Вже по його смерті, як відомо, було здійснено так званий новий призив в академію, обрано до неї на зборах, де були не лише академіки, а й представники наркомату освіти і радянські працівники, низку нових членів. Це змінило розстановку сил. І вже новий президент академії, теж визначний вчений, людина з величезними заслугами перед медициною, Олександр Богомолець. Але однак він уже не міг знати тієї свободи, яку мав Данило Заболотний. І врешті й сама академія в 36-му році з Всеукраїнської академії наук зробилася академією наук у СРР, що мусило підкреслити зміну її статусу від національної організації до суто територіального українського відділку загальної всесоюзної науки.
А тепер згадаємо процитований академіком Ситником вірш Данила Заболотного, те, про що у ньому йшлося.
А йшлося в ньому, власне, про волю. Про те, що не може бути щасливою країна, що живе в неволі. Данило Заболотний цю повагу до волі всотав, мабуть, разом із своїм навчанням в Рішельєвській гімназії і на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету в ті роки, коли все суспільство було в пошуках, студентство шукало чогось нового, таврувало реакцію. Період визволення політичного збігся для Данила Заболотного із пошуками визволення національного. Він подорожував далеко за межами України, але ті процеси, які відбувалися в Україні, процеси національного самоусвідомлення, самоствердження, які призвели до проголошення Української Народної Республіки, до створення Української Національної Академії, все це відбувалося, власне, на його очах, бо ніколи з Україною він не проривав. Йому судилося очолювати одну з найбільших наших національних інституцій – Всеукраїнську академію наук – в дуже складний час, коли партійний тиск посилювався, коли плацдарм академічної свободи звужувався, але й цю свою місію він виконав з величезною гідністю і закинути йому за позицію тих років абсолютно нічого. І, звичайно, він належав до того героїчного покоління вчених, які, ризикуючи власним життям, робили над собою, саме над собою, смертельно небезпечні експерименти, аби порятувати інших, аби порятувати людство від страшних недуг, холери і чуми. І в тому, що сьогодні ці недуги майже знято з порядку денного, і внесок нашого з вами великого земляка, академіка Данила Заболотного.
Так, Данило Заболотний, у яких світах він би не перебував, всюди почувався українцем і всюди працював на світову науку на благо всього людства. Найменше він, як і абсолютна більшість інтелігентів того часу, дбав про власні матеріальні вигоди, про посади, про державну кар'єру. Відтак постає закономірне запитання. А чи багато сучасних молодих українських учених готові йти шляхом Данила Заболотного? Чи готові вони ставати на бій не тільки із непізнаним, а й з суспільним злом, яке ніколи добровільно не здає позиції? Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить і хай Україна розкриває вам свої загадки. Говорить.